Вы на хвалях радио «Свобода» у Менску 19 година. У Праской студии вас святая Ганна Соус. Открываем программу выпуском международных новинов. Сусветная организация аховы здоровья заявила, что наближается до обвешения узровню небеспеки с 4 на 5 узровень, что близко до пандемии свиного гриппу. У США подтверждены первый смертный выпадок от свиного гриппа по замежами Мексики. Як поведомил директор Национального центра контроля попереджения захворвания у Ришард Бессер, у Техасе померла 23-месячное дитя. США – одна из 8 краин у света, где подтверждены выпадки этой хворобы. У Мехико, где были зафиксованы первые выпадки хворобы, официально подтверждены 7 смертей от свиного гриппа и 159 смертей, как меркуется, от этого вируса. Пакистанские войскоўцы поведомляют про 50 забитых воевников Талибану подчас операции у 100 километрах на полночь от Исламабаду. Ранее сегодня войскоўцы взяли контроль над городом Дагар. Премьер-министр Киргизстана Игорь Чудинов заявил, что киргизские урадовцы не ведут никаких перемоваў с Вашингтоном на кон дозволу на выкарыстанне американскими войскоўцами авиабазы у Киргизстане. Эта заява з'явилася праз день после того, как представники Пентагону заявили, что Вашингтон досягнул прогресс у перемовах, пераконваючы Киргизстан не закрывать американскую авиабазу у Манасе. Поводле полиции, как наименее 41 человек были забиты и каля 70 пораненную в вынику выбуху двух заминованных автомобилей у Багдаде. На минулом тыдне о аналогичных самогубших терактах были забиты каля 150 человек. Министр замежных справ Немеччины Франк Вальтер Штайнмайер заявил сегодня, что подтримливая региональный подход у борьбе с экстремизмом в Афганистане и Пакистане. Россия и Украина не досягнули погоднения у энергетичной сферы после того, как Украина не дала публичных гарантий, что запросить Москву взять удел у модернизации газотранспортной системы Украины, планованной при уделе Евразвязу. Перемовы будут протягнуты. Украинский бок так само хочет домовиться об скорочении поставок российского газа в Украину, поскольку в связи с кризисом украинские предприемства працуют не на полную могутность. И это даст возможность сэкономить миллионы долларов. Генеральный секретарь НАТО Ябдехопс Хефер заявил, что НАТО и Москва сегодня обновляют диалог, замороженный после российской войны в Грузии у жнивня 2008 года. Хефер выступил на встрече для дипломатичных представников России 27 сябров Альянсу у штаб-квартиры НАТО у Брюсселе. Иранский урад сегодня ухвалил решение об распуску Национальной рады безпеки, якая была сформована после ворвания у Ирак силой коалиции на чале США у соковику 2003 году. Этот орган заменит Министерский комитет у справе национальной безпеки. На хвалях свободы вы слухали новины. Наступный выпуск про спау годины. Нагадаю, что нас можно слухать и читать в интернете. Наш адрес свобода.орг.
У эфиры «Радио Свобода» у Праской студии Алена Радкевич. Про швырц годины у экспертизе «Свободы» аналитики будут обмерковывать, те отчинить Лукашенку дверы у Европу с встреча с Папом Римским. А зараз пропануем вашей увазе отказы редактора белорусского сектора «Радио Ватикана» Янки Мойсика на пытание удельников онлайн-конференции, якая отбылася у сераду на сайте «Свободы». Спадар Мойсік, напевно, існує випрацьований годами дипломатичний протокол зустрічі Папи Римського з різними особами. Які пункти протоколу були порушені, на вашу думку? І чому ватиканські чиновники свідомо погодилися на порушення протоколу? Коли б Лукашенко на комбайни захотів їхати у апостольський палац, йому б так само дозволили?
Так, існує. Не був порушений ні в один пункт. Візит був приватний, а не на державному узровні. Так что его привітав префект папского дому и камергеры у присутності швейцарской гвардии. Не было никаких порушений. Комбайна, он может уехать только у колгас. А у сам Рим заборонено уезжать таким транспортом. Але и у Ватикане при уезде спочатку контролює швейцарская гвардия, а затем итальянские жандармы. Так что не просто увойти у апостольскую столицу.
Наведник форуму под именем Игорь. Спадар Мойсік, какие меты Ватикану у встречи с Лукашенком? Ці думаете вы, что Ян Павел II мог бы встретиться с Лукашенком? Ці были такие спробы ранее?
Конкретно никаких. Поводле прессового представника Ватикану Айца Ломбарди, папа принимает каждого президента и премьер-министра каждой страны, которые находятся у Италии на запрошение итальянского ураду, коли они выкажут такое пожелание. И Ян Павел II мог встретиться с Лукашенком, коли б ён на той час приехал у Италию, але тады такий уезд ему был заборонены. Спробы организовать приезд папы у Беларусь были, а на кон спробов со встречи с Лукашенком мне ничего не ведомо.
Вольга пытается, спадарьянка, як можно потрапить на працу в Ватикан? Тебя рут жаншин, и какие умовы працы?
Вольга, вы не удокладнили, у якую установу хочете трапить? Ватикан – это не один будинок, а лишь шмат ведомства, разных конгрегаций, банк, пошта и так далее. Думаю, что теперь все эти установы переполнены, и значит, у них нема працы. Але каб отримать працу, треба быть молодейшим за 35 годов и ведать некоторые замежные мовы, перед усім итальянскую. На працу чекают многие, и есть великие черги. Берут тех, кто налепш сдать экзамен, и хлопцов, и девчат.
Ці спробовала белорусская служба радио Ватикану взять интервью у Лукашенки, пытается наведник форуму, який подписался белый.
По правде не, бо не было ніякой пресовой конференции с Лукашенко. И сам визит был вельми таємничим. Мы нават не ведали, где он затримался.
Ася пытается, накольки папа ведает про ситуацию у Беларуси и накольки его турбуют правы человека в огуле?
Ён ёсць інфармаваны перад усім арцыбіскупам Кандрусевічам. Нядаўна і кардынал Бертона наведаў Беларусь, і аб сваім візыце ўсё расказаў папу. Арцыбіскуп Кандрусевіч быў вельмі усхваляваны, калі пасля візыту Бертоне на адным сімпозія ў Ватыкане сам папа звернуся да яго, сказаўшы, як маецца каталіцкі касёл у Беларусі. Значыць, папа мае інфармацыю і даволі добрую. Правы чалавека. Гэта галоўны пункт навучання папы рымскага. Перагляньце многія ягоныя прамовы ці публікацыі, дзе ў цэнтры заўсёды знаходзіцца чалавек, яго правы і гэтак далей.
Пытанне ад Алега. Спадар Мойсік, пракаментуйце, калі ласка, словы Вінцука вячоркі. Італьянцы не першыя, хто спрабуе вучыць нечаму Лукашэнку. Гэта справа абсалютна безнадзейная. Да любой сітуацыі ён ставіцца гранічна цынічна і імкнецца выціснуць яе як мага больш практычнай карысці для сябе, для сваёй уладнай перспектывы, не для Беларусі.
Перад усім прывітанне Вінцуку, з якім пазнаёміся 2 гады таму назад. Мы ж не займаемся палітыкай у даслоўным сэнсе гэтага слова, і нават і маўчанне часам ёсць палітыкай. Але, думаю, трэба сказаць паводле Хрыста: «Аддайце Богу Божае, а кесару кесаравае». Паводле Берлюсконі не трэба спадзявацца хуткага паляпшэння сітуацыі ў Беларусі, але гэты візыт быў першым крокам у бок дэмакратыі. Лукашэнка на сілу хоча выйсці з ізаляцыі, і трэба яму дапамагчы ў гэтым.
Пытанне удзельніцы онлайн-канферэнцыі Мілы. Што насамрэч вядома, пра што гаварылі папа і Лукашэнка? Ці сапраўды папа прыедзе ў Беларусь? Колькі часу займае падрыхтоўка такіх візытаў?
Візыт быў на прыватным, а не на дзяржаўным узроўні. Калі на дзяржаўным, ёсць афіцыйныя прамовы, а такіх не было. Гаварылі сам на сам, так што цяжка сказаць, аб чым дакладна. Пасля сустрэчы быў выдадзены камунікат, прашу яго прачытаць. Ці прыедзе папа? Гэта ў кампетэнцыі ватыканскай дыпламатыі. Як доўга рыхтуецца візыт? Гэта залежыць ад яго важнасці. Відавочна, падрыхтоўка візыту ў Беларусь зойме менш часу, чым, напрыклад, у Святую Зямлю.
Пытанне ад скептыка. Ватыкану ўвогуле залежыць на правах чалавека? Ці ўсялякая ўлада ад Бога і канец тэмы? Канкрэтна адкажыце, калі ласка.
А ад каго ўлада, паводле вас, залежыць? Калі мы хрысціяне-вернікі, то само сабой ад Бога. Сам Христос гаворыць: «Мне дадзена усялякая ўлада на небе і на зямлі». Дык што тут тлумачыць для веруючага чалавека?
Вера пытаецца: «За той час, што вы працуеце на радыё Ватыкану, ці змянілася нешта ў працы гэтага радыё? Ці мяняецца стыль вяшчання з улікам сучасных патрабаванняў?»
Змянілася вельмі многае. Раней, калі быў СССР, змест наших программ был інші, чим тепер. Тады мы звертали увагу на катехизацию, поширали правду веры, читали уривки з Евангелия и давали пояснення. Говорили о письменниках, якія забаранялися у Беларуси и так далее. Тепер ситуация изменилась коренным чином. Маем католицкую иерархию, корреспондента у Минску, чего ранее не магчыма было уявить. Сам арцибіскуп и кардинал дают нам интервью, Так что маем живый контакт с католическим костелом у Белоруссии.
Спадар Янка, як можно застаться православным у Ватикане, да еще на радио Ватикан, пытается Тереза.
Просто треба добро ведать белорусскую мову. Я был принятый на працу в 1983 году, когда была еще железная заслона. Тогда звертали увагу на человека, який ведает мову, а не на его веровызнание. Когда отримал контракт, так и застався по сегодняшний день.
Ян Павел II в свой час выбачился за бездейность и молчание костелу за часов Холокосту. Накольки допущальным у сувязи с гэтым зараз является умешание костелу у светские справы, як у приватности у выпадку с порушениями права человека у Беларуси, и накольки допущальным является неумешание?
Так ладно, у якія справы? Папа закликает до пашаны права у человека усюды, ти у Африцы, ти у Белоруссии, на целом свете. Закликает притримливаться 10 Божьих приказаний. Папа Римский николи не умешивается во внутренние справы даденной краины. Можно только закликать до любови и взаимной пашаны.
Як можно послухать радио Ватикан по-белоруску? Кольки человек по ваших подликах вас слухая. Папа Бенедикт спробует выкористовывать новые технологии в интересах церкви, например, Казани проз YouTube. Як выкористовывая новые технологии костел на Беларуси?
Программу можно слухать каждый день о 20-й године Минского часу на коротких хвалях 7365 кГц, что отповедает 41 метр, альбо на 6185 кГц, значит 49 метров, и раніцей наступного дня у 6:20 на 49 метрах альбо 41 метра. Докладной статистики мы не ведаем, але поводле информации ксензов, якія приезжают из Беларуси, слухают многие, не только католики, але и православные. Новые технологии у интересах церкви только начинают використовываться, але у Беларуси это покуль не так развито.
Вернік питається, спадар Мойсік, ці сапраўды реальная у близьким часі сустреча папы і московскага патріарха у Беларусі?
Тяжко сказать, гэта не моя компетенція, але як могуць сустрэцца два великія браты, папа римский і патріарх московский, у домі двоюрнага брата? Дарэчы, московский патріархат був створаны 26 студзеня 1589 году, и от гэтага часу не было еще николі сустрэчы паміж папам и патріархам.
Наталка з Городні пытается. Католіцкія святары проводят службы с большего по-польску, особливо у заходніх регионах. Яны тлумачаць гэта тым, что там большасць полякаў католіков. Але таким чином яны не спрыяюць прыцягненню беларусаў до католіцкай царквы и робяць костёл сапраўды чужым для нас.
Я згодны з вами. Але католіцкий костёл поступова уводзіць богослужбы по-беларуску, як, например, у Мінску и інших городах, чого православная царква еще не зрабіла.
Что может дать Беларуси в экономичном сенсе сустреча Лукашенко с папом, пытается наступная удельница форума.
Хочу ей припомнить, что папа есть духовным лидером для амаль 2 миллиардов человек. Немагчыма говорить про экономичный аспект. Сустреча Лукашенко с папа может только больше подтримать дух католика в Беларуси.
Як у Ватикане, який осуджає позашлюбные сувязи, могли, не мергнувши воком, принять человека с позашлюбным сыном? Як коментують гэта ў італьянскім грамадстве і СМІ, пытаецца удзельніца, якая падпісалася панна.
Як я раней сказаў, папа прымае ўсіх кіраўнікоў па іхняй просьбе, не звяртаючы ўвагу на суправаджаючых асоб. Але звычайна кіраўнікі ведаюць добрыя манеры і патрабаванні Ватыкану, дык не бяру з сабой ці няшлюбных жонак ці дзяцей. Гэта адзіны вынятак у гісторыі Ватыкану, што прысутнічаў маленькі Коля. Ніякіх каментароў у італьянскіх сродках масавай інфармацыі на гэты конт не было, як і мала пісалася і пра візыт Лукашэнкі на Огул. Больш пісалася пра Чарльза і Камілу.
І на завершэнне онлайн-канферэнцыі яе госць Янка Мойсік сказаў.
Дякую усім. Спадзяюся, што праз гэты онлайн мы здабудзем новых слухачоў. Жадаю, каб рэлігійнае жыццё ў Беларусі развівалася яшчэ больш, и как межрелігійные отношения поляпшались. Жичу Радио Свободе, новых слухачов. Янка Мойсі, Крым.
прогучалі адказы рэдактара беларускага сектору радыё Ватыкана Янкі Мойсіка на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі, якая адбылася ў сераду на сайце Свабоды.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: svoboda.org.
Вы на хвалях радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Ватыкан афіцыйна не каментуе словы Александра Лукашэнкі пра магчымасць сустрэчы папы рымскага і маскоўскага патрыярха ў Беларусі. Прадстаўнік беларускага экзархату падкрэслівае, што палітычныя заявы не адлюстроўваюць пазіцыю царквы. Міжнароднае агенцтва Мерсер у сваім рэйтынгу якасці жыцця ў гарадах свету змясціла Менск на апошнюю прыступку ў Еўропе. На гэтай пазіцыі беларуская сталіца застаецца ўжо трэці год запар. Паводле афіцыйнай статыстыкі, у Беларусі няма рэцэсіі і працягваецца эканамічны рост. Эксперты Міжнароднага валютнага фонду мяркуюць, што ўрадавыя прагнозы невыканальныя. Праваабарончая арганізацыя «Наша вясна» трэці і апошні раз падала дакументы на рэгістрацыю ў Міністэрства юстыцыі. Таго ж дамагаецца і аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Расія абмежавала пастаўкі жывёлагадоўчай прадукцыі з 7 прадпрыемстваў Беларусі.
У эфіры «Радыё Свабода» ў празкай студыі Алена Радкевіч. А зараз экспертыза. Упершыню ў гісторыі кіраўнік Беларусі сустрэўся з папам рымскім. Якія грамадска-палітычныя наступствы перамоваў у Ватыкане? Ці стане сустрэча Лукашэнкі з прэм'ер-міністрам Італіі Берлюсконі пераломам у еўрапейскай палітыцы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць у экспертызе галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў і сустрашыня новастворанай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павал Цвярынец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Паўгода таму сустрэча Лукашэнкі з рымскім папай разглядалася б амаль як сенсацыя. Але, здаецца, цяпер з'явіўся новы палітычны кантэкст. Дыялог Беларусі з еўрапейскім звязам ідзе шпаркімі тэмпамі. І на гэтым фоне такая сустрэча выглядае не так сенсацыйна. Навошта яна спатрэбілася абодвум бакам? Якія мэты і задачы імкнуліся вырашыць з аднаго боку кіраўнік Беларусі, з іншага боку Ватыкан? Спадар Булгакаў.
Насуперак заявам некаторых праваслаўных дзеячоў, тэрыторыя цяперашняй Рэспублікі Беларусь ніколі не была кананічнай тэрыторыяй Расійскай праваслаўнай царквы. Тут пазіцыі каталіцызму сягаюць у такую ж самую пракаветную сівую мінуўшчыну, як і пазіцыя праваслаўя. Таму, безумоўна, апостальская сталіца мае глыбокія і фундаментальныя інтарэсы ў падтрыманні ў нейкім фармаце стасункаў з палітычным кіраўніцтвам Рэспублікі Беларусь. Каталіцкая царква з'яўляецца другой хрысціянскай дамінацыі на тэрыторыі нашай краіны. Гэта тлумачыць стаўленне рымскай курыі да гэтага візіту. Што датычыць Лукашэнкі, то тут таксама спрыліся в адно некалькі фактараў. Па-першае, гэта свайго рода кампенсацыя, сімвалічнасць з прарыў на захад пасля 14-гадовай перерывы з прыцэлам на тое, што Лукашэнка будзе адсутнічаць на ўстаноўчым форуме ўсходняга партнерства ў Празе. Лукашэнка, безумоўна, выкарыстоўвае гэтую падзею як спробу дасягнуць максімальных імідж жывых бонусаў, бо, безумоўна, гэтая падзея ўвайшла ў фокус сусветнай медыясупольнасці, хоць, канешне, яна не стала падзеяй нумар адзін, але пра яе пісалі і ў Польшы, і ў Германіі, і ў Італіі, і ў Расіі. Гэта першы візіт беларускага кіраўніка на захад за апошнія 14 гадоў.
Хацеў бы адзначыць, што адсутнасць Лукашэнкі на ўстаноўчым саміце праграмы «Усходняе партнерства ў Празе» яшчэ не факт. Спадар Севярынец, а як вам бачыцца, якія мэты і задачы ставілі з аднаго боку Лукашэнка, з другога боку рымскі папа падчас гэтай сустрэчы?
Адносна рымскага папы, я думаю, тут сітуацыя простая. Ватыкан і палітыка каталіцкага касцёла нязменныя стагоддзі, там, дзе ёсць каталікі, там, дзе ёсць перспективы для развития католического костела. Там костел будет вести размовы на высшем политическом уровне, независимо от того, какая там система керования. Тому римские папы сустракались в свой час и с диктаторами, и с коммунистичными керовниками. И эта встреча с Лукашенком, она не есть вынятком. Тому, худшей за все в первую чергу, размова будет вести про стан перспективы католического костела у Беларуси. Махчима, что головные речи обмерковывались как раз на встрече с перс-секретаром Ватикану Торчезе Бертоне. И махчима, головная размова и шла про побудову новых костелов, про махчимости больше активная громадская праца с боку костелу. Вот как раз той самый конкордат, який не называют словом конкордат, який худшей за все будет все-таки подписаны. Опроч того, у Ватикана традиционно мощный геополитический складник, сопротивление Усходу и Заходу у самом сердце Европы, оно завсёды носило такие политично-религийный характер. У Беларуси это проявлялось и наивострее, тому мне сдается еще одна задача Ватикану, это постоянное просовывание на Усход, охопливание все новых территорий. Что тычет Лукашенки, ягоная ставка тут была вышей. Говорка и шла не только про политическую легитимизацию, соправды первый визит за опошние практично полтора десятки годов, а говорка шла про моральную легитимизацию Лукашенки и нават ягоного режиму. И в этом сенсе Ватикану и Папу Римскому будет тяжко, бо яны гэтай сустрэчы берут пэўную адказнасць и за Лукашенку, и за то, что отбывается у Беларуси. Передусім у моральным пляне, потому что моральная легитимизация Лукашенки и ягоного режиму – это вельми и вельми спрэчная речь. Приезд Лукашенки с своим молодшим сыном – это пэўный выклик тым каштоўнасць, тем, якія адстойвае касцёл.
Сапраўды, сын пазашлюбны, у гэтым галоўная праблема. Вось мы пачалі ўжо казаць пра грамадска-палітычныя наступствы гэтай сустрэчы. Можа, адзіным практычным наступствам візіту будзе магчымае падпісанне дакументу аб супрацоўніцтве паміж беларускай дзяржавай і каталіцкай царквою, умоўна кажучы, вось той самы канкардат. Але хачу адзначыць, што гаворка пра такі дакумент ідзе з восені, калі Беларусь наведаў дзяржаўны сакратар святога пасаду кардынал Бертоне. І вось зноў размова пра той жа дакумент. Але сапраўды мусіць галоўны вынік для Лукашэнкі гэтай сустрэчы ляжыць у палітычнай плашчыні. Вось спадар Северынец сказаў пра маральную легітымізацыю беларускага рэжыму з боку рымскага папы. І што можна сказаць, што гэтая сустрэча, гэтыя перамовы адкрываюць Лукашэнку дарогу ў еўрапейскія сталіцы? Спадар Булгакаў.
Я, видать, не погодился такой надто жесткой формулировкой господара Северынца. И больше зато, я думаю, что визит Лукашенко своим молодшим сыном Миколком никак не суперечит христианским твардостям. Мы, наверное, до конца, мне кажется, не можем 100% свержать, что сын этой позашлюбный. Господар Северынец слушно сказал, что римские папы с кем только не сустракались. И тяжко говорить, что все эти особые диктаторы, с якими доводилось иметь справу с апостольской столицей, отремливали некую моральную легитимацию из рук наисвятейшего посада. Говорка идет про символичные акции. Святая столица открытая для диалогов. Немагчыма от этого 25-хвилинного визита робить далекосяжные некие прогнозы и говорить про далекосяжные наступства. Хотел бы поставить под сомнение, если правды там так досконало обговаривались конкордата альбо за разбудовой католических костелов на Беларуси подчас этих досить худкоплынных перемовов як с державным секретаром Ватикану, так и с самим понтификом. На мой погляд, подея это однозначно позитивная. Потенциал этой встречи с керам у бок зближення Беларусі з Заходом.
Ви слухаєте «Експертизу свободи» з уділом Валерки Булгакова, Павла Сіверинця і Валера Карбалєвича.
Спадар Северынец, а ви як меркуєте, які грамадска-палітичні наступства гэтай сустрэчы?
Найперш, стратегічна гэта падзея для Беларусі сапраўды добрая. Але тое, як гэта было зроблена, тое, у які час гэта было зроблена, от ставіць пад сумнеў нават гістарычную ацэнку гэтага візіту, гэтай падзеі. Таму што сапраўды адбываецца гэта напярэдадні больш чым спрэчнага пражскага саміту. Лукашэнка, на мой погляд, ён удзельнічаць ўсё-такі будзе ў ім. Збянтэжанасць, якая зараз існуе і ў еўрапейцаў, і ў беларускага грамадства, перад напорам Лукашэнкі, перад тым, што ён удала выкарыстаў геапалітычную сітуацыю, она от найлепш характарызуе стан громадства и максимальные перспективы. Мне кажется, что люди просто чекали от Лукашенко неких изменов у отказ на такие перспективы. А Лукашенко остается тем же самым. Безумовный визит до Папы Римского – это своего рода индульгенция до многих заходних керуников, которые бы хотели беспосередней разговаривать с Лукашенком. Подкреслю еще раз, для Беларуси стратегично и исторично это позитивно, потому что Захад есть Захад. Как бы там ни было, але Беларусь посовывается у керунку Европы, але никакого захопления, задовольнения альбо навод гонору за краины чомусти у меня вот не возникает ни после визиту до Папы Римского, ни после встречи Лукашенко с Берлускони.
Меркование про то, что встреча Лукашенко с папой, отчиняя двери в европейские столицы, справдилось вельми хутко. У понеделок вечером Лукашенко принял премьер-министра Италии Сильвио Берлускони разом с министром замежных справ своим. Италия одна из буйнейших держав Европейского Звязу, уваходит у восьмерку наибольш уплывовых держав свету, якие каждый год собираются на саммит. Объявлено, что уже этим годом махчимый визит Берлускони в Беларусь. Таким чином, изоляция официального Минску на европейском керунку прорваная? Господар Булгаков.
Перебрать фактично формальные аспекты, безумовно, так. Треба означать, что размова с Берлускони была больше просяглая, видать, засекавленная для обоих боков. С понтификом и ватиканским державным секретарем размовы отбывались в рамках такого междержавного этикета, то, значит, сама протяглость оговорки между Лукашенко и Берлускони, а некоторые информационные агенции, кажут, про 3-3,5 годины, показывают, что по интенсивности, видать, они мало чем соступают с славутым лукашенковским перевалом с российскими керовниками. Я бы не хотел бы переборщивать антиевропейскость альбо авторитарность белорусского керовника и переменчивать ступень цинизма в европейской политической элиты. Коли Берлускони лечит своим сябром Владимира Путина, то чему такая встреча не может иметь место с белорусским президентом? Сама размова показывает, что европейские элиты достаточно гнуткие, эластичные и одночасово циничные. Я думаю, что, конечно, Италия выбранная была не дарма, и это соправда некий сведомый, достаточно рациональный разлик нашего президента Лукашенко. Безумовно, в інших европейских столицах, например, в Варшаве, Празе, где-нибудь еще, такая размова не могла отбыться в принципе. Але сам факт этих контактов, я не берусь оценивать это значительно негативно. Так, безумовно, некая додатковая легитимность лукашенковского режима на международных политических рынках появляется. Але одночасово с этим неким элементом новой политической идентичности Лукашенко мусит нечем охмировать, как сдобыть. Это значит, зазвычай ценой, расплатой за сближение с европейскими лидерами является помянчение градуса политического авторитаризма в середине краины.
Спадар Северинес, а на вашу думку, как можно оценить встречу Лукашенко с премьер-министром Италии Берлускони?
У принципе, встреча керовника Италии, сегодняшнего керовника Беларуси, и снова же подкреслю, это процесс позитивный. Беларусь рухается на Захад, Беларусь будет завязывать больше тесные экономичные стосунки с европейцами, и это добро. Але то, в який час это сделано, покидая великие сумневы. Европу фактически взяли за мягкое междземноморское подбрушье, Рим, Берлускони и выход на Прагу, на іншыя еўрапейскія сталіцы. У гэтым можна бачыць поспех не толькі асабіста Лукашэнкі, але і ягонага рэжыму. Ці ёсць гэта поспехам Беларусі, мы пабачым даволі хутка. Калі выявіцца, ці сапраўды прывядзе гэтая чарада еўрапейскіх сустрэчаў да паляпшэння сітуацыі ўнутры Беларусі, ці прывядзе яна сапраўды да выраўноўвання дысбалансу ў стасунках Еўропа-Расія. І для мяне, шчыра кажучы, сапраўды трохі падазрона, што першы еўрапейскі кіраўнік, якім сустракаюцца на Захадзе, это лепшы сябра Пуціна. Цалкам магчыма, што без Расіі тут не абышлося, і магчыма, што Лукашэнка дзейнічае зараз пры падтрымцы расійскага МЗС. Калі гэта так, і калі гэта ўсплыве, то, думаю, таких ужо асабліва радасных эмоцыяў расійска-лукашэнкаўскія камбінацыі ў Европе могуць не выклікаць.
Прогучала экспертиза свободы с уделом головного редактора часопису «Архе» Валерки Булгакова и сустаршини новостворной партии «Белорусская христианская демократия» Паула Северинца. Вел передачу Валер Карбалевич. Вы слухаете «Радио Свобода», а зараз про одну из наших завтрашних передачов.
Магчымая солидарность белорусов замежжа для вырашэння значных пытанняў и просто в штодзённым жыцці.
Беларусы, магчыма, не могуць прыйсці да згоды па ўсіх пытаннях, але могуць рабіць разам супольныя справы: грамадскія, культурныя, палітычныя і бізнес. Такія прыклады ўжо ёсць. Першыя супольныя праекты беларускай моладзі з розных краін сведчаць пра новы кшталт еднасці для дыяспары. Досвід беларускай моладзі з розных краін Еўропы і Амерыкі ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся за «Свабодай».
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 20:30. Тут Ганна Соус, у эфіры навіны і спачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Ватыкан афіцыйна не каментуе слова Александра Лукашэнкі пра магчымыя сустрэчы папа рымскага і маскоўскага патрыярха ў Беларусі. Прадстаўнік беларускага экзархату падкрэслівае, што палітычныя заявы не адлюстроўваюць пазіцыю царквы. Міжнароднае агенцтва Мерсер у сваім рэйтынгу якасці жыцця ў гарадах свету змясціла Мінск на апошнюю прыступку ў Еўропе. На гэтай пазіцыі беларуская сталіца застаецца ўжо трэці год запар. Паводле афіцыйнай статыстыкі, ў Беларусі няма рэцэсіі і працягваецца эканамічны рост. Эксперты Міжнароднага валютнага фонду мяркуюць, што ўрадавыя прагнозныя паказнікі невыканальныя. Праваабарончая арганізацыя «Наша вясна» трэці апошні раз падала дакументы на рэгістрацыю Міністэрства юстыцыі. Таго ж дамагаецца аргкамітэт партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Менская прокуратура адмовілася шукаць невядомых асобаў, якія 25 сакавіка схапілі моладзевых актывістаў на Ступалажанку і Дзяніса Карнова, збілі іх і вывезлі за межы Менску. Расія абмежавала пастаўкі жывёлагадоўчай прадукцыі з 7 прадпрыемстваў Беларусі. Паводле ветэрынарнай службы, беларускі прадукт не адпавядаюць стандартам якасці, прынятым у Расійскай Федэрацыі. Фермер Чэслаў Хільмон адмаўляецца ад арэнды возера ў вёсцы Сакалова Слонімскага раёну. Браканьеры раскрадаюць ягоную рыбную гаспадарку, а мясцовыя ўлады не могуць абараніць. Сусветная арганізацыя аховы здароўя заявіла, што набліжаецца да абвяшчэння ўзроўню небяспекі з 4 на 5 ўзровень, што блізка да пандэміі свіннога грыпу. У ЗША пацверджаны першы смяротны выпадак ад свіннога грыпу па-за межамі Мексікі. ЗША – адна з 8 краінаў свету, дзе пацверджаны выпадкі гэтай хваробы. У Мэхіка, дзе былі зафіксаваныя першыя выпадкі хваробы, афіцыйна пацверджана 7 смерцяў ад свінога грыпу і 159 смерцяў, як мяркуецца, ад гэтага вірусу. Міністр аховы здароўя Егіпту аб'явіў аб распараджэнні забіць усіх свіней у краіне, каб запабегчы свінога грыпу. Пакістанскія вайскоўцы паведамляюць пра 50 забітых ваяўнікоў Талібану падчас аперацыі ў 100 кіламетрах на поўнач ад Ісламабаду. Раней сёння вайскоўцы ўзялі кантроль над горадам Дагар. Прэм'ер-міністр Кіргістану Ігар Чудзінаў заявіў, што кіргізскія ўрадоўцы не вядуць ніякіх перамоваў з Вашынгтонам наконт дазволу на выкарыстанне амерыканскімі вайскоўцамі авіябазы ў Кіргістане. Гэтая заява з'явілася праз дзень пасля таго, як прадстаўнікі Пентагону заявілі, што Вашынгтон дасягнуў прагрэсу ў перамовах, пераконваючы Кіргістан не закрываць амерыканскую авіябазу ў Манасе. Паводле паліцыі, як найменей 41 чалавек быў забіты і каля 70 паранены ў выніку выбуху двух замінаваных аўтамабіляў у Багдадзе. На мінулым тыдні ў аналагічных самагубчых тэрактах былі забіты каля 150 чалавек. Міністр замежных справ Нямеччыны Франк Вальтер Штайнмайер заявіў сёння, што падтрымлівае рэгіянальны падыход у барацьбе з экстрэмізмам ва Афганістане і Пакістане. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 прагучыць чарговае эсэ Сергея Дубаўца з серыі «Як». Тэма сённяшняга выпуску «Як хітраваць». А зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментуе Валентін Жданко.
Тэма, якая актыўна абмяркоўваецца нашымі слухачамі на працягу апошніх дзён – візіт Александра Лукашэнкі ў Ватыкан, ягоная сустрэча з кіраўніком каталіцкага касцёла папам Бенедыктам XVI. Наконт стаўлення беларускай дзяржавы да вернікаў каталіцкай канфесіі, праблемы вяртання культавых будынкаў, адабраных з загады дзяржаўнага атэізму, Разважає Олесь Станкевич з Городні, з ліста якого почну сьогоднішню розмову. Слухач пише: у Білорусі не менш за мільйон католіків, як місцевих поляків, так і білорусів. Але режим Лукашенка їм не сприяє. Так, у нас, у Городні, де католіков каля 100 тисяч, улада на протягу 9 годов не давала дозволу на будовництво нового костела у районі вулиці Репіна. Хоча люди собрали під письмом з відповідною просьбою каля 10 тисяч підписів. Ще одна деталь. Шерох католіцьких ксяндзов, громадянів Польщі, улади вислали з Білорусі, бо вони, мовляв, не ведали державної білоруської мови, а набоженство проводили по-польську. Хоч вірники їх добре розуміли. Так і хочеться спитати, а коли державні керівники на чолі з Лукашенком ігнорують державну білоруську мову, дик їм гэта дозволяється? Хоч закон об державній службі потребує, каб чиновники добре ведали обидві мови. За 27 годов, на протягу яких католицький костел у Швеції узначалював поляк Ян Павел II, керівники Русской православної церкви не запросили його з візитом ні в Росію, ні в Білорусь. Хоча во всіх сусідніх країнах, в Україні, Балтії, його з захопленням приймали. Відомо так само, що папа вельми хотів наведати Білорусь і Росію. Гэта свідчить про те, що керівники православної церкви не жадають наладить добрі відносини з католіцьким керівництвом, написав у своєму листі на свободу Олесь Станкевич з Городні. Сапраўды, на протягу усіх попередніх 15 годов своєго президентства Александр Лукашенко, коли заходила розмова про можливість візиту пантифіка на Білорусь, прислуховувався тільки до позиції Русской православної церкви, фактично ігноруючи меркування більше як мільйона власних громадянів, вірників католіцької церкви. Але за апошні час, як бачимо, ситуація кардинальним чином змінилася. Відомо, улада спробує про контакти з Ватиканом здобыць палітычныя дывідэнды найперш для сябе, але і для беларускіх каталікоў на гэтым тле з'яўляюцца куды больш прывабныя перспектывы у сэнсе дазволу ўладаў на будаўніцтва новых храмаў, а таксама спадзеў на вяртанне тых будынкаў, якія на працягу мінулых двух стагоддзяў былі адабраны ад касцёла царскімі і савецкімі ўладамі. Аўтар наступнага ліста Мікола Чыбісаў з пасёлка Казлоўшчына Дзятлаўскага раёну лічыць, што Радыё Свабода недастаткова ўвагі надае тэме выбарчага заканадаўства – фальшавання вынікаў выбараў у Беларусі. У сваім лісце на Свабоду слухач піша: «Кожны грамадзянін Беларусі павінен ведаць, пры гэтым выбарчым заканадаўстве удзельнічаць у выбарах, якія ператварыліся ў фарс, няма сэнсу. І калі дэмакраты гэта ведаюць, але удзельнічаюць, дык фактычна сваімі дзеяннямі патураюць рэжыму, узаконьваюць гэты закон фальшаванняў, праз які яшчэ 5 гадоў трэба жыць у галечы. Я вас, дэмакратаў, не разумею. Чаму Радыё Свабода нічога не гаворыць аб неабходнасці змены выбарчага заканадаўства? Трэба ўвесь час нагадваць пра гэта. Вось як было з палітычнымі забойствамі і знікненнямі ў Беларусі. Зніклі Ганчар, Захаранка, Завацкі. Радыё Свабода ўвесь час нагадвала і працягвае нагадваць пра гэта. І ў выніку цяпер такіх знікненняў няма. Гэтак трэба і пра выбарчы закон нагадваць па радыё штодня. Аб якой уладзе народа можна казаць, калі няма справядлівых выбараў? А сумленныя выбары – гэта змена ўлады, гэта іншы прэзідэнт, а значыць, іншы дабрабыт, іншая Беларусь. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Чыбісаў з пасёлка Казлоўшчына Дзятлаўскага раёну. Наўрад ці надта цікавай была б тая праграма, у якой з дня ў дзень, з месяца ў месяц гучала толькі адна тэма – няхай нават і такая палітычна значная для Беларусі, як выбарчая. Нашы слухачы найперш хочуць чуць праўдзівыя навіны, аператыўныя звесткі пра тое, што адбываецца ў Беларусі і вакол яе. Чалавек, які будзе ведаць праўду, які выслухае ўсе разнастайныя, у тым ліку супрацьлеглыя меркаванні аўтарытэтных і дасведчаных асобаў пра значныя для грамадства праблемы, здольны самастойна зрабіць высновы і пра тое, чаму ў Беларусі паўтара дзесяцігоддзя не мяняецца ўлада, і пра тое, чаму выбары ператварыліся ў фарс, і наконт таго, у якой ступені ягоны ўласны дабрабыт залежыць ад закасцянелай, няздольнай да развіцця сістэмы ўлады.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Життя у вёсцы падчас крызісу. Тема новага ліста нашага даўняга сябра Павла Саца з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Слухач піша. Ад рабочай сілы пазбаўляюцца цяпер рознымі спосабамі. Могуць запатрабаваць ідзі ў адпачынак без аплаты. Альбо падпільнуюць, калі работнік з'явіцца на працоўным месцы выпіўшы. З такімі не цырымоняцца. Дзейсны сродак у барацьбе з п'яніцамі – калгаснае жытло. Напіўся, сарваў працу, сыходзь з кватэры. Аналагічныя выпадкі не толькі ў нашай мясцовасці. Хоць новае жытло, за якое трымаюцца людзі, у аграгарадках часта незайздроснае. Вось у нас у Макранах шчытавыя домікі ўзводзяць літаральна на працягу месяца. Але што гэта за будыніна? Калі здаровы дужы хлопец добра абапрэцца на сцяну, дык можа апынуцца на вуліцы разам з гэтай сцяной. Домікі тыя нейкія кардонныя. Калгасы нашы пакуль папаўняюцца рабочай сілай за кошт перасяленцаў з Украіны, але многіх і дэпартуюць. Дзіўна неяк атрымліваецца. Спачатку запрашаюць, потым гоняць назад. Дык украінцы цяпер стараюцца ажаніцца з беларускамі, каб застацца. Паведаміў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Вашым памежным з Украінай мясцінам у гэтым сэнсе пашанцавала спадар Сац. Ёсць магчымасць вырашаць праблему працоўных рук з дапамогай паўднёвых суседзяў, дзе сітуацыя на вёсцы яшчэ больш складаная. А колькі новых аграгарадкоў на Віцебшчыне, Магілёўшчыне, Гродзеншчыне, куды ніякімі прэзідэнцкімі домікамі не завабіш кваліфікаваную і непітушчую працоўную сілу. Дзяржаўныя межы там таксама побач, але ахвотных перасяліцца ў беларускі калгас не знаходзіцца ні ў Польшчы, ні ў Літве, ні ў Латвіі, ні нават у Расіі. А сваіх працоўных рук ўжо даўно не хапае. Наш даўні слухач і аўтар Ігар Пасноў з Віцебску ў сваім новым лісце на свабоду разважае пра тое, наколькі своечасовымі могуць лічыцца ва ўмовах жорсткага эканамічнага крызісу некаторыя ініцыятывы абласной улады. Спадар Пасноў піша. Не выпадкова Лукашэнка менавіта на Віцебшчыне пачаў гаварыць фразамі канца 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Наша вобласць самая талерантная і адданая рэжыму. А прыйшоў новы губернатар, дык пачаліся эксперыменты. То святло ўначы на гарадскіх вуліцах адключаюць, то выганяюць людзей на вуліцу перакідваць снег з месца на месца, каб імітаваць бурную дзейнасць. У той час, як галодныя пенсіянеры трацяць прытомнасць у чэргах у паліклініках, у газетах друкуюць праекты падсветкі дамоў на вуліцы Леніна, новых рэстарана і запаўляльнага цэнтра. Хіба гэта не псіхалагічны эксперымент, ці вытрымаюць людзі? Мы на трэцім курсе мединстытута таксама рабілі нешта падобнае – у Віварыі. І не дзіва, што на Віцебшчыне ўсплёск самазабойстваў сярод людзей 35-40 год, якія страцілі надзею ў гэтым каралеўстве крывых люстэркаў. Я, вядома, абскардзіў дзеянні новага губернатара і ў адміністрацыю прэзідэнта, і ў камітэт дзяржкантролю. Але яны наўрад ці зразумеюць мяне, што казаць, калі нават свабода імкнецца заткнуць мне кляпам рот, не даючы ў эфіры мае тэлефанаванні на гэту тэму, напісаў у сваім лісце дзіцячы доктар з Віцебску Ігар Пасноў. Мы, спадар Пасноў, з увагай ставімся да ўсіх лістоў і тэлефанаванняў сваіх слухачоў. Але калі інфармацыя і меркаванні паўтараюцца, калі вельмі актыўны слухач з дня ў дзень надыктоўвае прыблізна адно і тое ж, то вымушаны рэдагаваць такія допісы і званкі, альбо ўвогуле адмаўляцца ад іх частага выкарыстання ў эфіры. Настальгічныя ўспаміны, звязаныя з Беларуссю і беларусамі, ў нашага ўкраінскага слухача Уладзіміра Струка з горада Стрый Львоўскай вобласці. У сваім лісце на свабоду ён піша: «У маладосці я служыў у дэсантных войсках на станцыі Баравуха Полацкага раёну. Нямала давялося павандраваць па Віцебшчыне. Улетку пехатой, а зімой на лыжах. Колькі вёсак, вёсачак, хутароў прайшлі. На вучэннях часта сустракаліся і гутарылі з мясцовымі жыхарамі. Прыемныя людзі. Гаварылі ўсе на беларускай мове. Хацелася б і цяпер пабываць у тых краях. Было нямала салдат і афіцэраў з розных абласцей Беларусі. Цяпер, праз 40 год, я, 62-гадовы хлопец, успамінаю пра сваё юнацтва і пытаюся ў думках. Дзе ж вы цяпер, мае дарагія аднапалчане, з якімі давялося столькі перажыць разам? Асабліва хацелася б пабачыць тых, хто быў разам са мной у 68-м годзе ў Чэхаславаччыне. Можа, хтосьці пачуе па свабодзе гэты ліст и откликнется, написал в своем листе Владимир Струк с города Стрий Львовской области Заходней Украины. Охотно выполним вашу просьбу, спадар Владимир. Коли хтось из колишних ваших сябров и знакомых откликнется, обовязково поведомим ваш адрес. Дякую всем, кто знайшов час для листа на свободу. Пишите, чекаем новых дописов.
Прогучала передача «Поштовая скринка 111». Листи слухачів на свободу читав і коментував Валентин Жданко.
Вёска Малая Ухалода на Борисовщине относится до так званого Медоцкого краю, что на паўднёвым усходе району. Крыху больше за 500 год тому тут были вековые лясы, где водилось шмат дичины. У часы Великого князства Литовского мясцина носили назов Борисовской пуши. Поводле падания, у часе своего похода на Москву, тут спынился князь Витаўт. Але мясцовая кажуть, коли раней у Малой Ухалоды была прохолода, теперь застались три колоды. Мое подорожье у Малую Ухалоду, что на Борисовщине.
Подорожжа Віталя Сямашкі ў вёску Малая Ухалода на хвалях Радыё Свабода ў чацвер. Неўзабаве чарговая перадача Сергія Дубаўца з серыі «Як». Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
Ватыкан афіцыйна не каментуе словы Александра Лукашэнкі пра магчымасць сустрэчы папы рымскага і маскоўскага патрыярха ў Беларусі. Прадстаўнік беларускага экзархату падкрэслівае, што палітычныя заявы не адлюстроўваюць пазіцыю царквы. Міжнароднае агенцтва Мерсер у сваім рэйтынгу якасці жыцця ў гарадах свету змясціла Менск на апошнюю прыступку ў Еўропе. На гэтай пазіцыі беларуская сталіца застаецца ўжо трэці год запар. Паводле афіцыйнай статыстыкі, у Беларусі няма рэцэсіі і працягваецца эканамічны рост. Эксперты Міжнароднага валютнага фонду мяркуюць, што ўрадавыя прагнозы невыканальныя. Праваабарончая арганізацыя «Наша вясна» трэці і апошні раз падала дакументы на рэгістрацыю ў Міністэрства юстыцыі. Таго ж дамагаецца і аргкамітэт Беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Россия обмежевала поставки живелогадучей продукции с 7 предприемств Беларуси.
Як жить, як любить, як робить. Передача Сергея Дубаўца.
Як хитровать. Хитрый можа быць удачлівым, але не можа быць добрым, бо дабрыня ўласцівая разумным, а хітрасць тупаватым. Цяпер я разумею, чаму так позна гэта ўсвядоміў. Выснова прыйшла з уласнага досведу, з мноства кантактаў і прыкладаў, між тым на дзяржаўным і грамадскім узроўні з самага дзяцінства нам накідалася зусім іншая формула. Хітры, значыць, разумны. Маўляў, во які разумны, усіх перахітрыў. Нашэсце кракадзілаў. Хітрасць – нядоблясць. Яе карані дзесьці ў падкорцы, ў інстынктах, у рэфлексах. Яна заўсёды падступная. Разумны сумняваецца, а можа гэта я не маю рацыі. Разумны трымаецца імператыву, рабі іншым тое, што хацеў бы, каб рабілі табе. Хітры толькі атакуе і толькі сябе бачыць, як варан, як кракадзіл. Хітрасць уласцівая рэптыліям, інакш яны і не выжылі б. Той культ хітрасці як розуму, што навязваўся нам з маленства, паходзіць з 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Тады ў Беларусі панавала ўсеагульная шпіёнаманія. Кожны дзень НКВДысты з двума класамі адукацыі у турмах Менску, Воршы, Слуцку ды іншых гарадоў расстрэльвалі шпіёнаў – нямецкіх, латышскіх і нават японскіх. Асабліва шмат было латышскіх, але непараўнальна больш польскіх. Проста нашэсце нейкае польскіх агентаў. З таким присудом отримлювали вищейшу меру покарання многі тисячі білоруських селян, работників і службовців. Більш за все шпіонили на Польщу селяне у колгасах і на хуторах. Гэта цяпер выглядае абсурдна, ды то не для ўсіх, што беларуская калгасная вёска літаральна заселеная польскімі агентамі. Але трэба ўлічваць тагачасную грамадскую атмасферу і той асноўны матыў, які дазваляў грамадству пагаджацца з такімі рэпрэсіямі. Шпіён хітры, а хітры значыць разумны. Антитезай ворожих шпіонов були наші розвідчики, по сутності ті ж шпіони. Ми читали книжки про зорги і гляділи фільми про Штірліца, яких нам подавали як добрих і розумних персонажів. Але головна вартість шпіона – ягоная хитрость, а хитрость не може бути доброй і розумною. Шпіон повинен бути туповатий і моторний, як крокодил. Атмасфера шпіонаманії, якой було заражене грамадство, і спарадзіла гэты выверт, хітрый значыць разумны. Хоць сёння, калі абстрагавацца ад гэтай формулы і ацэньваць толькі факты, мы ўбачым, што ўсё наадварот. Чытаючы ўспаміны савецкіх разведчыкаў, увесь час ловіш сябе на думцы, што якраз чаканая мудрасці ў іх і няма. Реальныя гісторыі затрымання замежных агентаў таксама не сведчаць пра іхную мудрасць. З дастаткова разумнага і добрага, а не тупаватага і хітрага чалавека шпіён ніякі. Пра што сведчаць гісторыі Філістовіча або Вострыкава, што скокалі з парашутам не з дыверсійнай, а з патрыятычнай матывацыяй і былі хто раней, хто пазней затрыманыя чэкістамі. Паводле свае чалавечыя сутнасці, хітрунамі, тупаватымі шпіёнамі яны не былі, як і многія-многія тысячы беларускіх сялян, расстраляных з абвінавачаннем у шпіянажы. Што да слынных савецкіх разведчыкаў, дык вось вам узор мудрасці і дабрыні, з успамінаў Станіслава Ваўпшасова, цытую. «На дарогах жыцця растуць не адныя поспехі ды ўдачы». Вельмі важна пазбегнуць паразы і дамагчыся перамогі. Але не менш важна пры любых абставінах захоўваць паўсюль і ва ўнутраным сваім свеце, і ў калектыве людзей, сярод якіх знаходзіся, аптымальную маральную атмасферу. Канец цытаты. Згадзіцеся, гэткая крэда надаецца і для Пол Пота, і для Гітлера, і для Івана Жахлівага. Падмена паняткаў. Менавіта ў гэтай падмене акцэнтаў хаваецца падмена значэння расейскага слова «хітраумны» з адмоўнага, звязанага з махлярствам, на станоўчае, дасціпны, хуткі розум. Беларуская «хітрамудры» ніколі не мела станоўчай ацэначнай афарбоўкі. «Хітрамудры» блытаны, у лепшым выпадку мудрагелісты, ніякі. Выгадаваная на ідэалах Штірліца грамадства пасля развалу СССР з удзячнасцю перадала свой лёс у рукі варанаў і кракадзілаў менавіта таму, што асацыявала хітрасць з розумам і дабрынёй. Разам з хітрасцю станоўчай якасцю стала і ўласцівая яе носьбітам тупаватасць. Я не здарма згадаў пра шпіёнаў, бо кожны хітры тупаваты паводзіць сябе таямніча. Гэта спадар Казулін можа ўсклікаць, дзе грошы Саша. А сама сутнасць Сашы ў тым, каб ніхто не ведаў, дзе грошы. І сутнасць ягонага рэферэндуму 1996 году, калі народ дружна адказаў, не хочам ведаць, дзе грошы. Так што ў Сашы ёсць карт-бланш. Хітры ён, гэты Саша. У народа свая праблема. Ён усё 20-е стагоддзе імкнецца быць хітрым, каб урэшце не пакутаваць і не быць абдураным. Ён і так, і гэтак круціцца, прыкідваецца такім і гэткім. Каб выглядаць тупаватым, ён прыкідваецца хітрым. Але тут і ховається ягоная драма. Реально хитрий правитель або окупант хребтом відчуває, що народ прикидається. У своїм колективним «я» народ більш добрий і розумний, чим хитрий і туповатий. І сховати це, обхитрить правителя, окупанта, не удається. Тому знову народ терпить, але виживає. Народ виживає не про своє хитрування, а про своє терпіння. Пройсти проз тупость. Спадар Казулін пройшов проз випробування хитростю. Ці удалося перемогти Сашу ягоною зброєю? Не удалося. А ведаєте чому? Що перешкодило Казуліну? Коли чоловік розумний, а не туповатий, у його є потенціал добра, але ефективна хитруна з його не вийде. Бо потенціалу зла у розумного чоловіка недостатково. Як ні круті, а розум – безхитростне добро, а хитрость – наадворот. Мені здається, спадар Казулін гэта зрозумів, і тепер буде оперувати інструментами розуму добра, а не спинного мозгу. У розуму так само є потенціал, тільки ось розум – шматкроць більш складаная прилада, чим рефлекс. Розум не зробить з тебе другого крокодила, а примусить по-іншому розставити пріоритети. Для розуму найперший пріоритет – это заховання і развіццё країни і нації. І датуль, докуль ситуація гэта дозволяє, розумний політик буде займатися захаванням ды развіццём. І тільки калі робіць гэта стане зусім ніяк, ён пачне майстраваць аркан для падступнай рэптыліі. Многія нашы палітыкі дагэтуль памылкова лічаць, што ў іх дастаткова розуму і дабрыні, каб выконваць функцыі крокодила. Тому не заўсёды просто бывае вызначыць, хто з іх хто і чые інтарэсы насамрэч прадстаўляе. Між тым, калі б паставіць формулу шпіёна з галавы на ногі і ўсвядоміць, што хітры значыць тупаваты, тады прасцей разбірацца з усякімі таемнымі матывацыямі. Калі маеце дачыненне з чалавекам, якога вы можаце назваць разумным, а тым больш добрым, адкіньце канспіралогію і можаце даверыцца. Гэты чалавек не шпіён КГБ, ФСБ ці Ганса Георга Віка. Ён сам за сябе і тое, што кажа, праўда. Калі ж вы не можаце назваць яго разумным, а толькі хітрым, не захапляйцеся ягоным таварыствам. Ні да чаго добрага яно не давядзе. Часцяком палітыкаў нашага часу мы імкнёмся загадзя ўпісаць у фармулёўкі будучых падручнікаў гісторыі. Хто з іх прынёс сваёй краіне дабро, а хто наадварот. Жывых людзей мы ўяўляем сабе ў антуражы тыповых сюжэтаў мінуўшчыны, якія таксама нехта сабе ўявіў і прапанаваў нам у завершаным выглядзе. Але вакол таких завершаных стереотипов ніколи не спиняются спречки, і бадай кожний персонаж історії безконце переоцінюється. Що уже казати про наших сучасників, кожний з яких має свою інтуїцію і ніколи не змагається за щось одно, ті то за Білорусь, ті за партийні інтереси, ті за особистую владу. Это живий процес, однозначно оцініть, який ми можемо тільки по кінчаткових виніках. А ось такі риси характеру, як хитрость, ніяким політичним постмодернізмом не затуманиш і не сховаєш. Гэта тое, оценку чому можна дати уже тут і уже тепер. Прошу пробачення за грубость, але мені ніколи не сустракалися слови «хитроголови», «хитросерце» ці «хитродуші». А слово «хитрожопи» ведають усі. Не треба хитровать.
Ви слухали нове есе Сергія Дубовця з циклю «Як?».
Ви на хвалях Радіо Свобода і зараз про одну з передачів, які прогучать на наших хвалях у четвер.
Партызан – гэта чалавек, які ўдзельнічае ў вайне, хаваючыся сярод мясцовага насельніцтва. Партызаны пазбягаюць адкрытых сутычак з праціўнікамі, выкарыстоўваюць супраць яго тэрарыстычныя акцыі. Філёзаф Валенціна Кудовіч перакананы, што ўсё гэта не тычыцца беларускага партызана.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Перадача «Беларуская Атлантыда» на нашых хвалях у чацвер. А я яшчэ раз нагадаю, што ўсе перадачы «Радыё Свабода» можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.